Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Pajtimi për një president konsensual mund të zhbllokojë negociatat për formimin e qeverisë së Kosovës. Sektori i përpunimit të ushqimit shënon rritje të prodhimit që nga vendosja taksës mbi importet e Serbisë. Në Pakistan, shudhesi Pervez Musharraf dënohet me vdekje për tradhti. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 10 civil humbën jetën pasi automjeti me të cilin udhtonin u sulmua me bombë në provincën Kos të Afganistanit. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi tha se shpërthimi ndodhi në qarkun Ali Sher mëngjesin e së martës. Viktimat përfshin 3 fëmijë, 2 gra dhe 5 burra, tha Rahimi. Talib Mangal, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se të gjitha viktimat kanë qenë antarë të së njëjtës familje. Autoritetet i fajsuan militantë taliban për sulmin. Grupi nuk ka komentuar ende. Kompania amerikane Boeing tha se do të ndaloj përkohësisht prodhimin e aeroplanëve 737 Max nga muaji janar. Prodhimi ka vazhduar edhe pse ky model nuk ka qenë në përdorim që 9 muaj për shkak të dy aksidenteve vdekjeprurse. Mbi 300 njerëz kanë humbur jetën pasi njëri 737 Max është rrëzuar në Indonezi dhe tjetri në Etiopi si pasojë problemeve teknike. Boeing ka shpresuar se avionet e tij do të kthehen në qiell në fund të këtij viti, por rregullatorët amerikanë kanë për të qartë se ata nuk do të certifikohen për fluturim kaq shpejt. Boeing është një nga eksportuesit më të mëdhenj amerikan. Kompania tha se punëtorët e lidhur me 737 Max nuk do të preken. Organizata e reporterëve pa kufi thot se gazetaria mbetet një profesion i rrezikshëm me 49 gazetarë të vrarë këtë vit, 389 të burgosur dhe 57 të tjerë pengje. Organizata Meselino Paris, që monitoron lirinë e medjave, publikoi të martën në raportin vjetor. Në të thuhet se numri gazetarëve të vrarë në vitin 2019 është në nivelin më të ulët në 16 vjet. Shifra historikisht e ulët krahasuar me një mesatare vjetore prej 80 gazetarësh të vrarë gjatë dy dekadave të fundit, është kryesisht rezultati rënjes së numrit të gazetarëve të vrarë në zonat e luftës, thuhet në raport. Gjithsej, 17 gazetar janë vrarë duke mbuluar konfliktet në Siri, Afganistan dhe Jemen, krahasuar me 34 vitin e kaluar, thekson raporti. Hendeku midis burrave dhe grave i matur në aspektin e ndikimit politik, përfitimit ekonomik, shëndetësisë dhe arsimit është ngushtuar gjatë vitit të kaluar, por do të duhet edhe një shekull tjetër për të zhdukur, thuhet në raportin vjetor të Forumit Ekonomik Botror. Raporti parashikon se do të duhen edhe 99.5 vjet që gratë të jenë në pozitë të barabartë me burrat. Vitin e kaluar parashikimi ka qenë për 107.5 vjet. Sipas raportit, gratë janë duke mbyllur hendekun gjinor në fusha të tilla si politika, shëndetësia dhe arsimi. Por, tekson raporti, pabarazia gjinore po përkeqësohet në vendet e punës, pavarësisht kërkesave në rritje për trajtim të barabartë. Forumi Ekonomik Botror, grup me Selinë Zvicër, monitoron pabarazit me disgjinive në 153 vende të botës. Në listën e këtij viti për barazi gjinore prin Islanda, Norvegjia dhe Finlanda, ndërsa në fund të listës janë Pakistani, Iraku dhe Jemeni. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk e përjashtojnë mundësinë që një president konsensual të jetë zgjidhje për arritjen e një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje për koalicionin qeverisës. Megjithatë, sipas tyre, çështja e presidentit nuk është e vetmja gjë që duhet diskutuar. Njohësit e zhvillimeve politike nuk e shohin si mundësi të realizuesh me presidentin konsensual për shkak të, siç thon, dallimeve ideologjike midis dy partive. Kronike Bekim Bislimet.
Bisedimet ndërmjet lëvizjesve vendosjes si partia e parë me më së shumti vota nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6-tetorit me lidhjen demokratike të Kosovës për arritjen e një marrëveshje për koalicion qeverisës ende nuk janë përmbyllur. Ndonë se të dy partitë kanë deklaruar se kanë arritur të harmonizojnë programin qeverisës, ndarja disa dikastereve ende është duke u negociuar, ndërkohë që çështja më problematike mbetet pozita e presidentit të Kosovës, mandati të cilit skadon në vitin 2021. E për të cilën pozitë është thënë se po këmbgu lidhja demokratike e Kosovës. Nën kryetari lidhjes demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thot për Radio në Evropa e Lirë që me lëvizjen vetëvendosje janë duke vazhduar bisedimet për të gjitha modalitetet dhe se ndërmjet dy partive nuk ka marrëdhënie kushtëzimi.
Po bojmë përpjekje me gjithë një rrugë për bashkët për një president i qëtësit të frimin e kushtetutës, frimin e kushtetutës e një fësitil. Po më thonë të në kojë vetëm këtë qoshën, ato të me mbyrë komplet pakën e marveshës. Pjesa ma modo është kryta që në dytë i qështje që do të më mbyrë më thonë.
Radio Evropa e Lirë është përpjekur të kontaktoj me zyrtarët e lëvizjesve të vendosje, por ata nuk kanë qenë të qasëshëm. Por më herët antarja kryesisë e lëvizjesve të vendosje Albulena Agjiu u ka deklaruar medjeve që insistimi i lidhjes demokratike të Kosovës që të ketë postin e presidentit është i padrejtë.
Kërkesa për të pasur kryetarin e kuvendit e presidentin, e sidomos presidentin dhe në veçanti presidentin për vetëvendosjen është pa drejt.
Hagjiu u ka thënë më herët medjeve vendore që të dy partit duhet të jenë fleksibile dhe se ekziston mundësia që president të bëhet dikush që nuk është pjesë e lëvizjes vetëvendosje apo lidhjes demokratike të Kosovës, por një person unifikues. Aziri thotë se të gjitha çështjet janë të hapura në tavolinën e bisedimeve. Por është reale që të pritet që lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike Kosovës të merren vesh për një president konsensual, njohësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që përderisa çështja e presidentit të zgjidhet në negociata ndërmjet partive politike, është jashtëzakonisht e vështirë që presidenti të jetë një personalitet i cili është përtej politikës.
Unë mendoj se në Kosovë nuk ekziston një personalitet i pjesës kaq të madhe politike dhe shoqërore i cili do t'i bashkonte lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, sepse këto dy parti kanë pozicione të kundërta ideologjike dhe politike, kështu që është e pamundshme që një personalitet i cili është i pranueshëm për njërën parti të jetë i pranueshëm edhe për partin tjetër në kontekstin e zgjidhjes së presidentit të ri të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prodhuesit në Kosovë thonë se i kanë rritur kapacitetet si rezultat i vendosjes së taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Pronar të kompanive prodhuese thonë se në këtë mënyrë kanë rritur edhe numrin e punëtorve. Holsit nga Luljeta Krasniqe.
Sektori i përpunimit të ushqimit, sipas klubit të prodhuesve, është përfituesi më i madh nga taksa 100%, të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës për të gjitha importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se përgjatë një viti që kur është vendosur taksa, kompanitë prodhuese kanë raportuar se kanë rritur kapacitetet, kanë zgjeruar veprimtaritë e tyre, si dhe kanë shtuar numrin e punëtorëve. Astrid Panxha, drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve, tha për Radio Evropa e Lirë se rënja e konkurrencës nga Serbia ka ndikuar që sektor të caktuar prodhues të jenë përfitues nga vendosja taksës 100%.
Ndikimi ka qenë shumë dimensional do të thotë sa i përket përfitimeve që kanë pas prodhues nga vendosja tarifës 100% ndaj Serbisë. Ka shumë sektor që kanë përfituar, po në të tavecia sektori i përpunimit të ushqimit ka pas rritje, do të thotë konditoria, pijet, freskuse, vaj edhe shumë të tjera, ndërsa po ashtu ka pas rritje edhe sektori i përpunimit të drunit, sektori i përpunimit të plastikës, do të thotë këto kanë qenë dy sektorë që ne kemi përpas konkurrent nga Serbia.
Para vendosjes së taksës doganore, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Importi i produkteve nga Serbia ishte i fokusuar në industrinë e ushqimit, por nuk mungonin as sektor tjerë. Në një anketë realizuar me bizneset nga klubi i prodhuesve, thot Panxha, disa nga bizneset prodhuese kanë rritur punësimin deri në 30%, si dhe kanë zhëruar edhe veprimtarinë e tyre.
kemi rritje të sektorit të prodhimit dhe kjo tregohet për shkak të rritjes së kreditimit nga bankat për sektorin e prodhimit. Kompani kanë pasur rritje në investime, sepse u rrit kërkesa për produkte si rjedhojet e vendosjes së tarifës, edhe kompanitë prodhuese kanë investuar në maqineri të reja.
Shoqata e bankave të Kosovës pati njoftuar më parë se kreditimi për 6 mujorin e parë të vitit 2019 për sektorin e prodhimit dhe bujqësisë në Kosovë ka shënuar një ngritje të konsiderueshme në raport me 6 mujorin e parë të vitit 2018. Sipas tyre, kreditimi për sektorin e prodhimit në Kosovë pati ngritje prej 20%. Kompanitë prodhuese në Kosovë thonë se në rritjen e kapaciteteve prodhuese përveç taksës 100% dhe efekt ka pasur edhe vendimi për vendosjen e flamurit të origjinës së produktit në për dyqane. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, tha për Radio Evropa e Lirë se brenda një viti është rritur kapaciteti prodhues rreth 30%, si dhe është shtuar numri i punëtorëve.
Pyetja ju ishte a keni pas rritje, po keni pas rritje. Në tregun vendor keni rritje dikun 25-30% vetë kanë betën dhe sa ditë faktur me thonë, i po keni rritje shumë edhe në eksport. Dhe numri i të punësumve ka pas dikun rritje nëse ka bëjë për 25 persona ose 30.
Liri Don Berisha, drejtori marketingu të një rjeti të dyqanëve në Kosovë, gjatë një konferencet organizuar në javën e konsumimit të produkteve vendore, pati thënë se ka rritje të shqitjes produkteve vendore.
Kemi rritje të shitjeve të produkteve vendore dhe jemi të i përkro maksimalisht, në mënyrë që mi të i kalu të paktën ose mi zavendësu produktet e importit edhe me bo një zhvillim në branshën ekonomik jo vetëm nga pjesa importit.
Kosova vazhdon të ketë një sektor jo shumë të zhvilluar të prodhimit. Prodhuesit në Kosovë theksojnë se përballen me probleme të shumta, si tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, ekonomia jo ligjore, financimi vështirë për bizneset, normat e larta të interesit, jo stabiliteti me energji elektrike, si dhe konkurenca jo e barabartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjenerali Pervez Musharraf, i shudhëheqës ushtarak i Pakistanit, u dënua me vdekje në një seancë të posaçme gjyqësore në Islamabad. Ai ka shërbyer si president i këtij vendi nga viti 2001 deri më 2008, por më pas është akuzuar për tradhti. Holësit në kronikën në vazhdim. Një gjykat në Islamabad e dënoi me vdekje ish udhëhesin ushtarak të Pakistanit, gjeneralin Pervez Musharraf. Ai u dënua në mungesë pasi u shpall fajtor për tradhti. Musharraf ka marrë udhëheqjen e Pakistanit me një grua shtet në vitin 1999 dhe ka shërbyer si president i këtij vendi nga viti 2001 deri më 2008. Qysh në vitin 2016, ai ndodhet në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe, ku ka shkuar për trajtim mjekësor. Akuzat për tradhti lidhen me vendimin e Musharrafit më 2007 për të pezulluar kushtetutën dhe për të shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Ky veprim, me synim të zgjatjes së mandatit të tij, ka shkaktuar protesta masive dhe Musharraf ka dhënë dorëheqje më 2008. Ai ka refuzuar të paraqitet para gjykatës pavarësisht urdhrave të shumtë. Javë më parë, Musharraf lëshoi një video deklarat nga spitali, duke e cilësuar rastin kundër tij si të pabas. Rasti kundër Musharrafit ka nisur qysh në vitin 2013. Ai është udhëheqës i parë ushtarak që është gjykuar në Pakistan për shkelje të kushtetutës. Ushtria ka sunduar Pakistanin për pothuajse gjysmë në kohës prej se është pavarësuar nga Britania më 1947. Shumë nga shefat e ushtrisë ose kanë sunduar direkt ose kanë pasur ndikim të rëndësishëm në bërjen e politikave gjatë periudhave të sundimit civil. Musharraf thuhet se është shumë i sëmurë dhe nuk ka gjasa të kthehet në Pakistan për të vuajtur dënimin. Pakistani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë marrëveshje ekstradimi. Duke shërbyer si president deri në vitin 2008, Musharraf u ka mbijetuar përpjekjeve të shumta për vrasje dhe komploteve kundër tij. Ai njihet ndërkombëtarisht për rolin e tij në luftën e Shteteve të Bashkuara kundër terrorizmit, të cilën e ka mbështetur pas sulmeve të 11 shtatorit, pavarësisht kundërshtimeve të brendshme.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcilni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.